Nizozemska se v strahu pred Rusi vrača k ročnemu štetju volilnih glasovnic. Protivladne sile v okolici sirske prestolnice se predajajo. Italija je ustanovila sklad za zaustavljanje migrantov namenjen afriškim državam. Odbor državnega zbora za delo sprejel amandmaje k zakonu o osebni asistenci. Kulturne novice o varuhih žlice. Nizozemska je v strahu pred vdorom v elektronski volilni sistem ponovno uvedla ročno štetje glasov. Na marčevskih parlamentarnih volitvah bodo tako glasove najprej prešteli ročno na posameznih voliščih, nato pa še na regionalnem in nacionalnem nivoju, kjer so bili do zdaj glasovi prešteti elektronsko. Nizozemski notranji minister Ronald Plasterk kot razlog navaja zastarelost računalniške programske opreme, možnost zlorabe nezavarovanih USB naprav, polnih volilnih podatkov in morebitno vmešavanje Rusije. Minister namreč ne želi, da bi v primeru tesnih volilnih rezultatov med protiimigransko stranko Svobode, ki jo vodi Hert Wilders, in trenutno vladajočo liberalno stranko obstajal kakršenkoli sum o nelegitimnosti rezultata. Ko se Rusija, domnevno, ne vmešava v volitve, deli zemljo. Ruska vlada je razširila program deljenja proste zemlje na Daljnem vzhodu. Po novem se lahko Rusi iz cele države prijavijo in si pridobijo brezplačen hektar zemlje. Po 5 letih uporabe lahko uporabnik, če je zemljišče uporabljal za gospodarsko dejavnost, zemljo kupi ali najame. Z ukrepom želi vlada pospešiti naseljevanje in razvoj redko poseljene močvirnato gozdnate pokrajine, zato ponuja tudi kratkoročna posojila, subvencije in izposojo kmetijskega orodja. Od sprejema zakona so zemljo podelili 4800 državljanov, na svoj košček pod vzhodnim soncem pa čaka še 31000 državljanov. Stotine pripadnikov uporniške skupine Jabhat Fateh al-Sham predajajo orožje sirski vladni vojski v dolini Wadi Barada blizu Damaska. Vladne sile so nedavno osvojile dolino Wadi Barada, ki je bila 4 leta v rokah omenjene skupine in ki je ključen vir vode za Damask. S tem se ponavlja taktika vladnih sil, večkrat uporabljena v bližini Damaska, pri kateri vojska določeno območje obkoli, nato pa upornikom predstavi izbiro med izstradanjem in predajo. Uporniki po predaji orožja lahko ostanejo v dolini ali pa se omaknejo v pokrajino Idlib, zadnje večje območje protivladnih sil na severu Sirije. Skupina Jabhat Fateh al-Sham, nekdanja fronta al-Nusra, je do sedaj izključena iz dogovora o prekinitvi spopadov. Podobno pa se predaja orožje upornikov dogaja tudi južno od prestolnice v pokrajini Dara. Sirska vladna vojska pa v zadnjih dneh pridobiva nadzor tudi nad ozemlji islamske države v okoliši Homsa in Alepa. Italija je vzpostavila 200 milijonov evrov vreden sklad namenjen za zaustavljanje migrantov na afriških tleh. Denar bo namenjen plačilo opreme in urjenja sil za varovanje meje. Sklad je trenutno namenjen predvsem Nigru, Tuniziji in Libiji. Pri financiranju urjenja in opremljanja libijske obalne straže je država članice prejšnji teden pozvala tudi Evropska komisija. Libijski premier Fayez al-Sarraj pa je na obisku v Bruslju izjavil, da bi Libija ladjam NATO in Evropske unije lahko dovolila vstop v ozemeljske vode, kjer bi sodelovale z libijsko obalno stražo pri zaustavljanju migrantov. Evropska unija in NATO si za to vrstno možnost za voljo učinkovitejšega odvračanja migrantskih čovnov prizadevata že dlje časa, a brez mandata Varnostnega sveta Združenih narodov ali odobritve libijske vlade do sedaj nimata vstopa v ozemeljske vode. Makedonski predsednik Georgij Ivanov je določil pogoje za podelitev mandata za sestavo vlade socialdemokratski stranki SDSM. Ivanov od SDSM, ki je na volitvah prejela le 2 glasova manj od zmagovalne VMRO-DPMNE, zahteva predhoden seznam podpisov najmanj 61 poslancev, da bodo koalicijo podprli. Vodja zmagovalne stranke VMRO-DPMNE Nikola Gruevski namreč ni uspel sestaviti vlade z albansko stranko Demokratska zveza za integracijo in je mandat vrnil predsedniku. To pa je odprlo pravna vprašanja, kako mora predsednik postopati, saj takšne situacije makedonska ustava ne predvideva. Podrobneje smo o tem poročali v torkovem offsajdu z naslovom Makedonija v neznanih vodah. Po celotnem Romuniji potekajo najbolj množični protesti od padca režima Nikolaja Čaušeskuja. Med 200 in 300 tisoč ljudi nasprotuje vladnim spremembam zakonodaje, ki so dekriminalizirale nekatere korupcijske prekrške. Po novem zakonu, ki je bil sprejet kljub več tedenskim protestom, je zaporna kazen zagrožena le v primeru, da je nastala škoda v znesku najmanj 44 tisoč evrov. Zaradi protestov, ki zahtevajo tudi odstav vlade in nestrinjanja z ukrepom, je že odstopil minister za trgovino Florin Žijanu.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Odbor državnega zbora za delo je potrdil zakon o osebni asistenci. Zakon je namenjen sistematizaciji osebne asistence in njenega financiranja. Do zdaj se je ta financirala projektno in po mnenju predlagateljice stranke Nova Slovenija ne v dovoljšnem obsegu. Zakon bi po novem določil financiranje iz proračuna. Zakon se osredotoča na tiste, ki živijo ali bi želeli živeti v samostojnem gospodinstvu in bi jim osebna asistenca pripomogla pri samostojnem življenju. Predlog so na odboru za delo dopolnili z več amandmaji. Med drugim so ukinili starost kot kriterij za pridobitev osebne asistence. Zgornja meja 65 let je bila namreč sporna za več invalidskih organizacij. Problematičen pa še vedno ostaja pogoj, da so do osebne asistence upravičeni le tisti, ki jo potrebujejo najmanj 30 ur tedensko. Spornost tega kriterija pojasni Simona Gorenčar-Pegan z društva gluhoslepih Glan.
Gluhoslepi, ki zelo dolgo živi v neki izolaciji, v osami, ne more sprejeti 30 ur pomoči. Potrebno je izhajati iz potreb posameznika. In potrebe pri posamezniku, pri enem gluhoslepem, so lahko popolnoma drugačne kot pri nekom drugem. In posiljevati človeka, verjetno z storitvami osebne asistence, ne gre. Kljub temu pa, da ne potrebuje 30 ur, seveda ima pravico, da jo uveljavi. Ker to so ljudje, ki so v izjemno hudih situacijah in stiskah. In z gotovostjo potrebujejo pomoč osebne asistence.
O zakonu bodo zdaj glasovali še poslanci parlamenta. Če bo zakon sprejet, bo začel veljati leta 2019. Off je pripravila Vanka Gea.